From the Conference Center Theater in Salt
Dari Teater Pusat Konferensi di Salt Lake City, Utah, ini adalah sesi Sabtu pagi konferensi umum tengah tahunan ke-190 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara tabernakel di Taman Bait Suci. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini. Brother dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi Sabtu pagi konferensi tengah tahunan ke-190 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, dan menyampaikan sambutan hangat kepada para anggota dan teman-teman yang berperan serta dalam konferensi ini di seluruh dunia, dimanapun Anda berada. Kita sangat bersyukur untuk teknologi yang memungkinkan kita untuk bertemu bersama sekali lagi. Presiden Russell M. Nelson, yang mengetuai konferensi ini, telah meminta saya untuk memimpin sesi ini yang disiarkan dari Teater Pusat Konferensi di Salt Lake City, Utah. Kita menghargai para anggota presidensi utama dan kurung 12 rasul yang duduk di mimbar pagi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara tabernakel di Taman Bait Suci. Musik telah direkam sebelumnya dan akan diarahkan oleh berbagai konduktor dan organis. Paduan suara telah membuka pertemuan ini dengan Truth Eternal, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Praise to the Lord, the Almighty. Doa pembuka selanjutnya akan diucapkan oleh Penatua Patrick Kieron, Presiden Senior dari 70. Setelah itu, paduan suara akan menyanyikan Kurasakan Kasih Juru Selamat.
Oh, my soul praise and glory. Bapa kami surga yang terkasih, kami bersyukur untuk berkumpul pada pembukaan konferensi besar ini, untuk bergembira dalam kehidupan dan pelayanan dan penebusan pendamaian Yesus Kristus. Kami berdoa kepada mereka yang mungkin sakit dalam secara rohani atau fisikal. Kami mohon untuk memberkati yang membutuhkan dan agar mereka dapat mendengar dalam konferensi ini. Kami memohon untuk penyembuhan, kedamaian kepada mereka. Kami meminta berkat-berkat dari Engkau kepada mereka yang telah mengalami kesakitan dari pandemi ini. Kami memohon untuk bimbingan kepada para pemimpin negara-negara di seluruh dunia untuk kita dapat kembali kepada kemasyarakatan yang penuh kehormatan. Kami mohon kepada mereka semua yang akan berbicara dan berceramah kepada konferensi ini. Kami mengetahui akan Injil Yesus Kristus yang mana dapat membantu dalam kehidupan kita. Kami mengucapkan semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I feel my
Sekarang adalah kesempatan istimewa kita untuk mendengar dari Nabi terkasih kita, Presiden Russell M. Nelson. Dia akan diikuti oleh Penatua David A. Bednar dari Kurum 12 Rasul dan Penatua Scott D. Whiting dari 70. Sister Michelle D. Craig, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Remaja Putri, selanjutnya akan berceramah kepada kita.
My dear brothers
brother and sisters, dan sister yang terkasih, betapa sukacitanya berada bersama Anda semula konferensi umum tengah tahunan ke-190 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Saya senang bergabung dengan Anda di rumah Anda atau di manapun Anda berada untuk mendengarkan bersama pesan para nabi, pelihat dan pewahyu dan pemimpin gereja lainnya. Betapa bersyukurnya kami atas teknologi yang memungkinkan kita terhubung sebagai satu perkumpulan besar murid Yesus Kristus di seluruh dunia. Konferensi umum April lalu dilihat oleh lebih banyak orang daripada sebelumnya, dan kami berharap hal itu akan terjadi lagi. Selama beberapa bulan terakhir, pandemi global, kebakaran hutan hebat dan bencana alam lainnya telah menjungkirbalikkan dunia kita. Saya berduka bersama Anda masing-masing yang telah kehilangan orang yang dikasihi selama ini. Dan saya berdoa untuk semua yang sedang menderita. Selama ini, pekerjaan Tuhan terus bergerak maju di tengah pembatasan sosial, masker wajah, dan pertemuan Zoom. Kita belajar melakukan beberapa hal secara berbeda dan beberapa hal bahkan lebih berhasil. Saat-saat yang tidak biasa bisa mendatangkan imbalan yang tidak biasa. Para misionaris kita memiliki banyak akal, tangguh, dan sungguh luar biasa. Meskipun mereka harus menemukan cara baru dan kreatif untuk melakukan pekerjaan mereka, banyak misi telah melakukan lebih banyak pengajaran daripada sebelumnya. Kita harus menutup bait suci untuk sementara waktu, dan beberapa proyek konstruksi setempat tertunda, tetapi sekarang semuanya bergerak maju. Pada tahun 2020, kita akan mulai membangun 20 bait suci baru. Pekerjaan sejarah keluarga telah meningkat secara eksponensial. Banyak lingkungan dan pasar baru telah dibentuk. Dan kami bersyukur bahwa gereja telah memberikan bantuan kemanusiaan pandemi untuk 895 proyek di 150 negara. Peningkatan penelahan Injil di banyak rumah menghasilkan kesaksian dan hubungan keluarga yang lebih kuat. Seorang ibu menulis, "Kami merasa lebih dekat dengan anak dan cucu kami karena kami berkumpul melalui Zoom setiap hari Minggu. Mereka secara bergiliran memberikan renungan tentang ikutlah aku. Doa untuk anggota keluarga kami telah berubah karena kami lebih memahami apa yang mereka butuhkan." Saya berdoa agar kita sebagai umat menggunakan masa unik ini untuk bertumbuh secara rohani. Kita di bumi ini untuk diuji. Apakah kita akan memilih untuk mengikuti Yesus Kristus, untuk bertobat secara teratur, untuk belajar dan maju. Roh kita berhasrat untuk maju. Dan kita melakukannya yang terbaik dengan tetap teguh di jalan perjanjian. Melalui itu semua, Bapa Surgawi kita dan Putranya, Yesus Kristus, mengasihi kita. Mereka peduli kepada kita. Mereka dan malaikat suci mereka mengawasi kita. Saya tahu itu benar. Sewaktu kita berkumpul untuk mendengar perkataan terilhami yang disampaikan para hambanya, saya mengundang Anda untuk merenungkan janji yang dibuat Tuhan. Dia menyatakan bahwa barang siapa mau boleh berpegang pada firman Allah yang hidup dan penuh kuasa, yang akan membela segala kelicikan dan tipu muslihat iblis dan menuntun murid Kristus pada jalan yang sesak dan sempit. Saya berdoa bahwa Anda akan memilih untuk berpegang pada firman Allah seperti yang dinyatakan selama konferensi umum ini. Dan saya berdoa agar Anda merasakan kasih Allah yang sempurna bagi Anda. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Saya berdoa untuk bantuan Roh Kudus bagi kita semua sewaktu saya membagikan pemikiran yang muncul di benak dan hati saya dalam persiapan ini. Sebelum pemanggilan saya untuk pelayanan gereja penuh waktu, saya bekerja sebagai guru dan administrator universitas. Tanggung jawab utama saya sebagai guru adalah membantu para siswa belajar cara belajar bagi diri mereka sendiri. Dan bagian penting dari pekerjaan saya adalah membuat dan menilai tes. Dan tes biasanya tidak disukai siswa. Tetapi tes periodik sangat penting untuk pembelajaran. Tes yang efektif membantu kita membandingkan apa yang perlu kita ketahui dengan apa yang sebenarnya kita ketahui. Itu juga memberikan standar bagi kita yang dengannya kita dapat mengevaluasi pembelajaran kita. Demikian pula, tes di sekolah kefanaan adalah elemen penting dari kemajuan kekal kita. Namun, kata tes tidak ditemukan di dalam tulisan suci dalam bahasa Inggris. Melainkan, kata-kata seperti menguji, menyelidiki, dan mencoba digunakan untuk menggambarkan berbagai pola yang menunjukkan dengan tepat pengetahuan rohani kita, pemahaman, dan pengabdian pada rencana kebahagiaan kekal Bapa Surgawi, dan kemampuan kita untuk mengupayakan berkat-berkat dari pendamaian Juru Selamat. Dia yang menciptakan rencana keselamatan menggambarkan tujuan sesungguhnya dari percobaan fana kita dengan menggunakan kata-kata menyelidiki dan mencoba dalam tulisan suci kuno dan modern. Dan kita akan menguji mereka dengan ini untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apapun yang akan Tuhan Allah perintahkan kepada mereka. Pertimbangkan permohonan ini oleh Daud. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Dan Tuhan menyatakan, oleh karena itu, janganlah takut kepada musuhmu. Oleh karena aku telah aku tetapkan dalam hatiku, firman Tuhan, bahwa aku akan mengujimu dalam segala sesuatu, apakah kamu akan tinggal dalam perjanjianku, bahkan sampai kematian, agar kamu boleh ditepati layak. Tahun 2020 telah ditandai sebagian oleh pandemi global yang telah menguji, menyelidiki, dan mencoba kita dalam banyak hal. Saya berdoa semoga kita sebagai individu dan keluarga memetik pelajaran berharga yang hanya dapat diajarkan oleh pengalaman menantang kepada kita. Saya juga berharap bahwa kita semua akan lebih sepenuhnya mengakui keagungan Allah dan kebenaran bahwa Dia akan mempersucikan kesengsaraan kita demi keuntungan kita. Dua asas dasar dapat membimbing kita dan memperkuat kita sewaktu kita menghadapi keadaan yang menguji dan mencobai kita dalam hidup kita, apapun itu. Yang pertama, persiapan. Dan yang kedua, maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus. Yang pertama, persiapan. Sebagai murid Juru Selamat, kita diperintahkan untuk persiapkanlah setiap hal yang dibutuhkan. Dan tegakkanlah sebuah rumah, bahkan rumah doa, rumah puasa, rumah iman, rumah pembelajaran, rumah kemuliaan, rumah ketertiban, rumah Allah. Kita juga dijanjikan bahwa jika kamu siap, kamu tidak akan takut. Dan agar kamu boleh lulus dari kuasa musuh dan dikumpulkan kepadaku suatu umat yang saleh tanpa noda dan tanpa salah. Tulisan suci ini membantu kita tahu cara mengatur dan mempersiapkan kehidupan dan rumah kita baik secara jasmani maupun rohani. Upaya kita untuk bersiap bagi pengalaman kefanaan yang penuh ujian hendaknya mengikuti teladan Juru Selamat yang secara bertahap makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Gabungan keseimbangan antara kesiapan intelektual, jasmani, rohani, dan sosial. Beberapa bulan yang lalu, Susan dan saya menghitung penyimpanan makanan dan persediaan darurat kami. Saat itu, COVID-19 menyebar dengan cepat, dan rentetan gempa bumi mengguncang rumah kami di Utah. Kami telah bekerja sejak masa awal pernikahan kami untuk mengikuti nasihat kenabian tentang bersiap untuk tantangan yang tidak terduga. Jadi, memeriksa keadaan kesiapan kami di tengah virus dan gempa bumi sepertinya hal yang baik dilakukan. Kami ingin mengetahui nilai kami pada tes yang tidak diumumkan ini. Kami belajar banyak. Dalam banyak bidang, pekerjaan persiapan kami sudah tepat. Namun, dalam beberapa bidang lain, peningkatan diperlukan kerana kami belum mengenali dan menangani kebutuhan tertentu secara tepat waktu. Kami juga banyak tertawa. Misalnya, kami menemukan bahan-bahan di lemari terpencil yang telah disimpan di gudang makanan kami selama puluhan tahun. Terus terang, kami takut membuka dan memeriksa beberapa wadah kerana takut menimbulkan pandemi global lainnya. Tetapi Anda pasti senang mengetahui bahwa kami membuang bahan-bahan berbahaya itu dengan benar. Beberapa anggota gereja berpendapat bahwa rencana dan persediaan darurat, penyimpanan makanan, dan perlengkapan 72 jam pasti tidak lagi penting, kerana akhir-akhir ini para pemimpin utama belum banyak membahas ini dalam konferensi umum. Namun, peringatan berulang untuk bersiap telah diberitakan oleh para pemimpin gereja selama puluhan tahun. Konsistensi nasihat kenabian seperti itu menciptakan gabungan suara peringatan jelas yang sangat kuat dan jauh lebih keras daripada yang dapat diberikan oleh sekali suara peringatan. Sama seperti saat-saat penutan tangan mengungkapkan kondisi tidak memadai dalam kesiapsiagaan duniawi, demikian pula dampak paling merusak selama pencobaan yang sulit dirasakan. Pencobaan yang sulit akan dirasakan akibat sikap rohani yang santai dan puas diri. Kita belajar misalnya dalam perumpamaan tentang 10 gadis bahwa menunda-nunda persiapan mengarah pada ujian yang tidak berhasil. Ingatlah bagaimana 5 gadis bodoh gagal mempersiapkan dengan tepat untuk ujian yang diberikan kepada mereka pada hari kedatangan mempelai pria. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitan mereka. Dan yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu berkata, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Beli bagi dirimu sendiri. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengannya dan pintu itu ditutup. Dan nanti yang bodoh datang dan berkata, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. 5 gadis bodoh membuktikan diri mereka sebagai pendengar saja dan bukan pelaku firman di ujian ini. Saya memiliki seorang teman yang merupakan siswa yang teliti di sekolah hukum. Selama 1 semester, saya meluangkan waktu setiap hari untuk meninjau, meringkas, dan belajar dari catatannya untuk setiap dari kursusnya. Dia mengikuti pola yang sama untuk semua kelasnya di akhir setiap minggu dan setiap bulan. Pendekatan yang memungkinkan dia untuk mempelajari hukum dan tidak hanya menghafalkan pelajaran. Dan menjelang ujian akhir, Sam sudah siap. Sesungguhnya, dia merasa bahwa masa ujian akhir adalah salah satu bagian yang paling tidak membuat stres dalam pelatihan hukumnya. Persiapan yang efektif dan tepat waktu mendahului ujian yang berhasil. Pendekatan Sam terhadap pendidikan hukumnya menyoroti salah satu pulau utama Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Karena lihatlah, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memberikan kepada anak-anak manusia baris demi baris, ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit. Dan diberkatilah mereka yang menyimak ajaranku dan memasang telinga pada nasihatku, karena mereka akan belajar kebijaksanaan.
I invite each of us to consider our ways.
Perhatikanlah keadaan kita dan ujilah diri kita sendiri. Apakah kita tetap tegak di dalam iman? Dan selidikilah diri kita. Apa yang telah kita pelajari selama beberapa bulan terakhir ini mengenai penyesuaian dan pembatasan gaya hidup? Apa yang perlu kita tingkatkan dalam hidup kita secara rohani, jasmani, sosial, emosional, dan intelektual? Sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan dan membuktikan diri kita bersedia dan mampu melakukan segala hal apapun yang akan Tuhan Allah kita perintahkan kepada kita. Yang kedua, membuktikan dan bergerak maju. Saya pernah menghadiri pemakaman seorang misionaris yang muda yang meninggal dalam kecelakaan. Ayah misionaris tersebut berbicara dalam kebaktian dan menggambarkan rasa sakit dari perpisahan fana yang tak terduga dari seorang anak terkasih. Dia terus terang menyatakan bahwa dia secara pribadi tidak memahami alasan atau waktu kejadian seperti itu. Tapi saya akan selalu ingat orang baik ini juga menyatakan bahwa dia tahu Tuhan mengetahui alasan dan waktu untuk meninggalnya anaknya. Dan itu cukup baik baginya. Dia memberitahu jemaat bahwa dia dan keluarganya, meskipun sedih, akan baik-baik saja. Kesaksian mereka tetap kuat dan teguh. Dia mengakhiri sambutannya dengan pernyataan ini. Saya ingin Anda mengetahui bahwa kami semua tetap mengikuti Injil Yesus Kristus. Meskipun kehilangan orang yang terkasih sangat menyayat hati dan sulit, para anggota keluarga yang gagah berani ini secara rohani siap untuk membuktikan bahwa mereka dapat mempelajari pelajaran tentang pentingnya kekekalan melalui hal-hal yang mereka derita. Kesetiaan bukanlah kebodohan. Itu adalah mempercayai dan menaruh keyakinan kita kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, pada namanya, dan dalam janji-janjinya. Sewaktu kita maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecemerlangan harapan yang sempurna, dan kasih bagi Allah dan bagi semua orang, kita diberkati dengan perspektif dan visi kekal yang membentang jauh melampaui kapasitas fana kita yang terbatas. Kita akan dimampukan untuk berkumpul bersama dan berdiri di tempat-tempat kudus. Dan janganlah tergerakkan sampai hari Tuhan datang. Ketika saya melayani sebagai Presiden Universitas Brigham Young, Idaho, Presiden Holland datang ke kampus dan berbicara dalam salah satu kebaktian mingguan kami. Susan dan saya mengundang sekelompok siswa untuk bertemu Penatua Holland. Dan saya bertanya kepada Penatua Holland, jika Anda dapat mengajari para siswa ini hanya satu hal, apakah itu? Dia menjawab, kita menyaksikan gerakan yang semakin menuju ke arah polaritas. Pilihan wilayah netral akan disingkirkan dari kita sebagai orang suci zaman akhir. Bagian tengah jalan akan disingkirkan. Jika Anda memilih untuk mengapung dalam arus, Anda hanya akan pergi kemanapun arus membawa Anda. Mengikuti dan hanyut dalam arus tidak akan berhasil. Kita harus memilih. Bahkan tidak membuat pilihan adalah sebuah pilihan sendiri. Belajarlah untuk memilih sekarang. Pernyataan Penatua Holland ternyata benar. Meramalkan mengenai semakin lebarnya perbedaan antara cara-cara Tuhan dan cara dunia, Penatua Holland memperingatkan bahwa hari-hari dengan nyaman berpijak satu kaki dalam gereja yang dipulihkan dan berpijak satu kaki dalam dunia semakin cepat lenyap. Hamba Tuhan ini mendorong kaum muda untuk memilih, mempersiapkan, dan menjadi murid Juru Selamat yang berbakti. Dia membantu mereka untuk mempersiapkan diri dan maju terus untuk membuktikan, menyelidiki, dan mencoba pengalaman hidup mereka.
and trying experiences of their lives. The process of proving ourselves
kita sendiri adalah bagian penting dari rencana kebahagiaan besar Bapa Surgawi. Saya berjanji bahwa sewaktu kita bersiap dan maju terus dengan iman kepada Juru Selamat, kita semua dapat menerima nilai yang sama dalam ujian akhir kefanaan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai kamu yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya bersaksi bahwa Allah Bapa yang kekal adalah Bapa kita. Yesus Kristus adalah Putra Tunggalnya dan Putra yang hidup. Juru Selamat dan Penebus kita. Mengenai kebenaran ini, saya bersaksi dalam nama sakral Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bahkan bagi siswa yang cermat dalam kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus, nasihat Juru Selamat untuk menjadi bahkan seperti aku mengecilkan hati dan tampaknya tidak mungkin tercapai. Mungkin Anda seperti saya, sadar sekali akan kegagalan Anda dan mungkin merasa lebih nyaman untuk berjalan di jalan tanpa tanjakan. Tentunya kata-kata ini tidak realistis, kita berkata, sewaktu kita memilih jalan dengan hambatan yang paling sedikit sehingga tidak terjadi pertumbuhan. Tetapi bagaimana jika menjadi bahkan seperti dia bukan kiasan saja, bahkan dalam kondisi fana kita? Bagaimana jika hal ini sampai tingkat tertentu dapat dicapai dalam kehidupan ini dan memang merupakan prasyarat untuk kembali bersamanya? Bagaimana jika bahkan seperti aku adalah persis dan tepat seperti apa yang dimaksud oleh Juru Selamat? Lalu apa? Tingkat upaya apa yang ingin kita berikan untuk mengundang kuasanya ke dalam hidup kita sehingga kita dapat mengubah sifat kita? Penatua Neil A. Maxwell mengajarkan, sewaktu kita merenungkan perintah untuk menjadi seperti Yesus, kita melihat bahwa keadaan kita saat ini belum tentu merupakan keadaan jahat, tetapi alih-alih adalah di mana kita sangat setengah hati dan sangat kurang antusias untuk tujuannya, yang merupakan tujuan kita juga. Kita memuliakan, tetapi jarang meniru dia. Seorang pendeta muda, Charles M. Sheldon, mengungkapkan perasaan yang serupa. Kekristenan kita begitu menyukai kemudahan dan kenyamanannya, sehingga tidak mau memikul hal yang kasar dan berat seperti salib. Sesungguhnya, semua berada di bawah perintah untuk menjadi seperti dia, sama seperti Yesus Kristus menjadi seperti Bapa. Sewaktu kita maju, kita menjadi lebih lengkap. Ajaran seperti itu datang langsung dari Sang Guru sendiri. Melalui sudut pandang inilah kehidupan harus dijalani. Sungguh tidak ada cara lain untuk menyembuhkan luka dari hubungan yang rusak atau masyarakat yang retak, selain bagi kita masing-masing untuk lebih sepenuhnya meniru Raja Damai. Mari kita pertimbangkan bagaimana memulai mengembangkan sifat-sifat Yesus Kristus dengan bijaksana, sengaja, dan sungguh-sungguh. Beberapa tahun yang lalu, saya dan istri saya berdiri di ujung jalan setapak menuju gunung tertinggi di Jepang, Gunung Fuji. Saat kami memulai pendakian, kami memandang ke puncak yang jauh dan bertanya-tanya apakah kami bisa sampai ke sana. Saat kami bergerak maju, kelelahan, nyeri otot dan efek ketinggian mulai terasa. Secara mental menjadi penting bagi kami untuk fokus hanya pada langkah selanjutnya. Kami berkata, saya mungkin tidak akan segera mencapai puncak, tetapi saya dapat melakukan langkah berikutnya sekarang. Seiring waktu, tugas yang berat itu akhirnya bisa dicapai, langkah demi langkah. Langkah pertama di jalan ini untuk menjadi seperti Yesus Kristus adalah memiliki keinginan untuk melakukannya. Memahami nasihat untuk menjadi seperti dia adalah baik, tetapi pemahaman itu perlu disertai dengan kerinduan untuk mengubah diri kita sendiri, melampaui manusia alami. Untuk mengembangkan keinginan itu, kita harus memahami wataknya dan mencari sifat-sifatnya dalam tulisan suci. Saat kita belajar tentang dia, kita akan melihat sifat-sifatnya tercermin dalam diri orang lain. Ini akan mendorong kita dalam pencarian kita sendiri. Karena jika orang lain dapat mengembangkan sifatnya dalam tingkat tertentu, maka kita juga bisa. Jika kita jujur dengan diri kita sendiri, terang Kristus dalam diri kita membisikkan, bahwa ada jarak antara di mana kita berada dan watak Juru Selamat yang diinginkan. Kejujuran seperti itu penting sekali jika kita ingin maju menjadi seperti dia. Memang kejujuran adalah salah satu sifatnya. Mungkin kita akan bertanya kepada anggota keluarga yang terpercaya, pasangan, teman, atau pemimpin rohani, sifat Kristus apa yang saya butuhkan? Kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menerima tanggapan tersebut. Terkadang kita melihat diri kita sendiri dengan cermin yang terdistorsi, yang memperlihatkan kita lebih bulat atau lebih ramping daripada yang sebenarnya. Teman dan keluarga yang terpercaya dapat membantu kita melihat diri kita sendiri dengan lebih tepat, tetapi bahkan mereka tidak melihat dengan sempurna. Akibatnya, sangatlah penting agar kita juga menanyakan kepada Bapa Surgawi apa yang kita butuhkan dan di mana kita hendaknya memfokuskan upaya kita. Dia memiliki pandangan yang sempurna tentang kita dan akan menunjukkan kelemahan kita dengan penuh kasih. Mungkin Anda akan belajar bahwa Anda membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, kasih amal, kasih, harapan, ketekunan, atau kepatuhan yang lebih besar. Belum lama ini, seorang pemimpin gereja memberikan saran yang sangat langsung bahwa saya harus memperbaiki diri berhubungan dengan suatu sifat tertentu. Dia dengan penuh kasih memotong distorsi apapun. Malam itu, saya berbagi pengalaman ini dengan istri saya. Dia sangat baik hati, bahkan saat dia setuju dengan sarannya. Roh Kudus menegaskan kepada saya bahwa nasihat mereka berasal dari Bapa Surgawi. Mungkin juga bermanfaat untuk secara jujur menyelesaikan aktivitas sifat-sifat seperti Kristus di bab 6 dari mengkhotbahkan Injilku. Setelah Anda membuat penilaian yang jujur dan berketetapan untuk mulai mendaki gunung, Anda perlu bertobat. Presiden Russell M. Nelson dengan penuh kasih mengajarkan, ketika kita memilih untuk bertobat, kita memilih untuk berubah. Kita memperkenankan Juru Selamat untuk mengubah kita menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Kita memilih untuk bertumbuh secara rohani dan menerima sukacita penebusan di dalam Dia. Ketika kita memilih untuk bertobat, kita memilih untuk menjadi lebih seperti Yesus Kristus. Menjadi seperti Yesus Kristus akan memerlukan perubahan hati dan pikiran kita, dan melakukan itu hanya mungkin melalui kasih karunia-Nya. Sekarang, setelah Anda berketetapan untuk berubah dan bertobat, serta telah mencari bimbingan melalui doa, merenungkan dengan jujur, dan mungkin berunding dengan orang lain, Anda perlu memilih sifat yang akan menjadi fokus Anda. Anda perlu berkomitmen untuk mengerahkan upaya yang berarti. Sifat-sifat ini tidak datang dengan murah dan tiba-tiba, tetapi melalui kasih karunia-Nya. Sewaktu Anda berusaha, itu akan datang secara bertahap. Sifat-sifat seperti Kristus adalah karunia dari Bapa Surgawi untuk memberkati kita dan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, upaya kita untuk memperoleh sifat-sifat ini akan membutuhkan permohonan untuk bantuan-Nya. Jika kita mencari karunia ini untuk melayani orang lain dengan lebih baik, Dia akan memberkati kita dalam upaya kita. Mengejar karunia dari Tuhan dengan egois akan berakhir dengan kekecewaan. Sewaktu Anda berfokus secara mendalam pada satu sifat yang diperlukan, sifat-sifat lain mulai ditambah kepada Anda. Tidak bisakah seseorang yang sangat fokus pada kasih amal juga meningkatkan kerendahan hati? Tidak bisakah seseorang yang berfokus pada kepatuhan juga mendapatkan ketekunan? Upaya Anda untuk mendapatkan satu sifat menjadi gelombang yang menaikkan semua perahu di pelabuhan. Penting bagi saya saat saya berusaha menjadi seperti Dia untuk mencatat pengalaman saya dan apa yang saya pelajari. Sewaktu saya menelaah dengan salah satu sifatnya dalam benak saya, tulisan suci menjadi baru ketika saya melihat contoh-contoh sifat ini dalam ajarannya, pelayanannya, dan para muridnya. Mata saya juga menjadi lebih fokus untuk mengenali sifat ini dalam diri orang lain. Saya telah mengamati individu-individu luar biasa, baik di dalam maupun di luar gereja, yang memiliki sifat yang meniru Dia. Mereka adalah teladan yang kuat tentang bagaimana orang yang fana dapat mengembangkan sifat-sifat Kristus. Untuk melihat kemajuan nyata, Anda perlu berupaya. Sama seperti mendaki gunung membutuhkan persiapan sebelumnya dan ketahanan serta ketekunan selama pendakian, demikian pula perjalanan ini membutuhkan upaya dan pengorbanan yang nyata. Kekristenan sejati di mana kita berusaha untuk menjadi seperti Tuhan kita selalu membutuhkan upaya kita yang terbaik. Sekarang, sebuah kata peringatan singkat. Perintah untuk menjadi seperti Dia tidak dimaksudkan untuk membuat Anda merasa bersalah, tidak berharga, atau tidak dikasihi. Seluruh pengalaman fana kita adalah tentang mencoba, gagal, dan berhasil. Meskipun istri saya dan saya berharap kami dapat memejamkan mata dan secara ajaib membawa diri kami ke puncak gunung, kehidupan bukanlah seperti itu. Anda cukup baik, Anda dikasihi, tetapi itu tidak berarti Anda sudah lengkap. Ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Hanya dengan bantuannya, kita semua bisa maju menjadi seperti dia. Di saat-saat ini ketika segala sesuatu tampaknya berada dalam huru hara dan rasa takut tampaknya datang ke atas semua orang, satu-satunya obat adalah berusaha menjadi seperti juru selamat kita yang adalah terang dunia dan yang mengatakan, akulah jalan. Saya tahu bahwa menjadi seperti dia melalui bantuan dan kekuatan ilahinya adalah dapat dicapai langkah demi langkah. Jika tidak demikian, dia tidak akan memberi kita perintah ini. Saya tahu ini, sebagian karena saya melihat sifat-sifatnya dalam diri banyak dari Anda. Mengenai hal-hal ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin. Becoming like him through his divine help and strength is achievable step by step. If not so, he would not have given us this commandment. I know this in part because I see attributes of him in so many of you. Of these things I testify in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen. Amen.
I love the Old Testament story of a young man
lama tentang seorang pemuda yang melayani Nabi Elisa. Suatu pagi, pemuda itu bangun, pergi keluar, dan melihat kota dikepung oleh pasukan besar yang bermaksud menghancurkan mereka. Dia berlari menemui Elisa. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Elisa menjawab, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa tahu pemuda itu perlu lebih dari sekadar kepastian yang menenangkan. Dia memerlukan penglihatan. Lalu berdoalah Elisa, Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Mungkin ada saat ketika Anda bergumul untuk melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Saat ketika Anda merasa diserang, ketika pencobaan kefanaan membawa Anda untuk bersujud, nantikan dan percayalah kepada Allah dan pada waktunya. Karena Anda dapat mempercayai hatinya dengan segenap hati Anda. Namun ada pelajaran kedua di sini. Anda pun dapat berdoa kepada Tuhan untuk membuka mata Anda untuk melihat hal-hal yang biasanya tidak dapat Anda lihat. Hal-hal yang paling penting bagi kita untuk dilihat dengan jelas adalah siapa Allah dan siapa kita sebenarnya. Para putra dan putri dari orang tua surgawi dengan kodrat ilahi dan takdir kekal, mohonlah kepada Allah untuk menyatakan kebenaran ini kepada Anda dan memintanya apa perasaannya terhadap Anda. Semakin Anda memahami identitas sejati dan tujuan Anda, semakin itu akan mempengaruhi kehidupan Anda. Memahami bagaimana Allah melihat kita mempersiapkan jalan untuk menolong kita melihat orang lain sebagaimana dia melihat. Kolumnis David Brooks menuturkan, banyak dari masalah besar masyarakat kita berasal dari orang-orang yang merasa tidak dilihat dan dikenal. Ada satu sifat inti yang kita semua harus perbaiki dan itu adalah sifat saling melihat dan terlihat secara mendalam. Yesus Kristus melihat orang secara mendalam. Dia melihat individu, kebutuhan mereka, dan siapa mereka dapat menjadi. Ketika orang lain melihat nelayan dan pendosa, Yesus melihat murid. Ketika orang lain melihat seseorang dirasuki oleh iblis, Yesus melihat melampaui kesusahannya dan menyembuhkan dia. Bahkan dalam kehidupan kita yang sibuk, kita dapat mengikuti teladan Yesus dan melihat individu, kebutuhan mereka, iman mereka, pergumulan mereka, dan siapa mereka dapat menjadi. Saat saya berdoa kepada Tuhan untuk membuka mata saya untuk melihat hal-hal yang biasanya tidak saya lihat, saya sering mengajukan kepada diri saya dua pertanyaan dan perhatikan kesan yang datang. Apa yang sedang saya lakukan yang hendaknya saya berhenti, dan apa yang belum saya lakukan yang hendaknya mulai saya lakukan. Berbulan-bulan lalu, selama sakramen, saya mengajukan pertanyaan ini dan terkejut dengan kesan yang datang. Berhentilah melihat teleponmu saat kamu menunggu dalam antrian. Melihat telepon saya dalam antrian menjadi hampir otomatis. Saya merasa ini saat yang tepat untuk membaca ponsel, melihat berita utama, atau menelusuri umpan media sosial. Keesokan paginya, saya menunggu dalam antrian panjang di toko. Saya mengambil telepon saya dan kemudian mengingat kesan yang telah saya terima. Saya menyingkirkan telepon saya dan melihat sekeliling. Saya melihat seorang pria lansia di depan saya. Kereta berjalan belanjaannya kosong kecuali beberapa kaleng makanan kucing. Saya merasa agak canggung, namun mengatakan sesuatu yang cerdik seperti, "Saya bisa melihat bahwa Anda memiliki kucing." Dia mengatakan bahwa badai akan datang dan dia tidak ingin terjebak tanpa makanan kucing. Kami berbincang singkat dan kemudian dia berkata, "Anda tahu saya tidak pernah memberitahu siapapun, namun hari ini adalah ulang tahun saya." Hati saya luluh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya dan mengucapkan doa syukur dalam hati bahwa saya tidak sibuk dengan telepon saya dan melewatkan kesempatan untuk melihat dan terhubung dengan orang lain yang membutuhkannya. Dengan segenap hati saya tidak ingin menjadi seperti imam atau orang Lewi di jalan menuju Yeriko, orang yang melihat dan berlalu. Namun terlalu sering saya berpikir saya seperti itu. Saya baru-baru ini belajar sesuatu yang berharga mengenai melihat secara mendalam dari seorang remaja putri bernama Roslyn. Kisah itu dibagikan kepada saya oleh teman saya yang sangat terpukul ketika suaminya dari 20 tahun pergi dari rumah. Karena anaknya berbagi waktu di antara orang tua, kemungkinan untuk menghadiri gereja sendirian tampak mengecilkan hati. Dia bercerita, dalam gereja di mana keluarga sangatlah penting, duduk sendirian dapat menyakitkan. Hari Minggu pertama itu saya berjalan dengan doa semoga tidak ada yang akan berbicara kepada saya. Saya hampir tidak bisa menahannya dan air mata pun menitik. Saya duduk di bangku berharap tidak ada yang memperhatikan betapa kosongnya bangku itu. Seorang remaja putri menoleh dan menatap saya. Saya pura-pura tersenyum. Dia membalas tersenyum. Saya diam-diam berharap bahwa dia tidak akan datang untuk berbicara dengan saya. Tidak ada hal positif yang bisa saya katakan. Dan saya tahu saya akan menangis. Saya menundukkan kepala saya dan menghindari kontak mata. Selama jam berikutnya, saya melihat dia menatap kembali ke arah saya. Segera setelah pertemuan usai, dia langsung menghampiri saya. "Hai Roslyn," saya berbisik. Dia memeluk saya dan berkata, "Sister Smith, saya dapat mengatakan hari ini adalah hari yang buruk bagi Anda. Saya ikut prihatin. Saya mengasihi Anda." Air mata menitik sewaktu dia memeluk saya lagi. Namun saat saya berlalu, saya berpikir sendiri, mungkin saya dapat melakukan ini. Roslyn menemui saya setiap hari Minggu selama sisa tahun itu untuk memberi saya pelukan dan bertanya apa kabar. Itu membuat perbedaan besar dengan perasaan saya tentang datang ke gereja. Saya mulai bersandar pada pelukannya. Seseorang memerhatikan saya, seseorang peduli. Sama dengan semua karunia yang Bapa berikan, melihat secara mendalam memerlukan kita untuk bertanya kepadanya dan kemudian bertindak. Bertanya untuk melihat orang lain sebagaimana dia melihat. Para putra dan putri sejatinya dengan potensi tak terbatas dan ilahi, kemudian bertindak dengan mengasihi, melayani, dan menegaskan nilai dan potensi mereka. Sewaktu ini menjadi pola dari hidup kita, kita akan menjadi pengikut sejati Yesus Kristus. Orang lain akan mempercayai hati kita dengan hati mereka, dan kita juga akan menemukan identitas dan tujuan sejati kita sendiri. Teman saya teringat pengalaman lain ketika duduk di bangku kosong yang sama, bertanya apakah upaya 20 tahun untuk menjalankan Injil di rumahnya semuanya sia-sia. Dia memerlukan lebih dari sekadar kepastian yang menenangkan. Dia memerlukan penglihatan. Dia merasakan suatu pertanyaan yang menyayat hatinya. Mengapa kamu melakukan hal itu? Apakah untuk mendapatkan hadiah pujian orang lain atau hasil yang diinginkan? Dia menyelidiki hatinya dan kemudian dapat menjawab dengan yakin, "Saya melakukan itu karena saya mengasihi Juru Selamat dan saya mengasihi Injilnya." Tuhan membuka matanya untuk membantunya melihat. Perubahan penglihatan ini menolong dia terus maju dengan iman kepada Kristus terlepas dari keadaannya. Saya melihat bahwa Yesus Kristus mengasihi kita dan dapat memberi kita mata untuk melihat. Bahkan ketika itu sulit, ketika kita lelah atau kesepian, dan ketika hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Melalui kasih karunia-Nya, dia akan memberkati kita dan meningkatkan kemampuan kita. Melalui kuasa Roh Kudus, Kristus akan memungkinkan kita untuk melihat diri kita sendiri dan melihat orang lain sebagaimana Dia melihat. Dengan bantuannya, kita dapat memperbedakan apa yang paling diperlukan. Kita dapat mulai melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita akan melihat secara mendalam. Dan kemudian pada hari itu ketika Dia akan memperlihatkan diri, kita akan menjadi seperti Dia. Karena kita akan melihat Dia sebagaimana Dia adanya. Semoga kita boleh memiliki harapan ini. Adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We can begin to see the hand of the Lord working in and through the ordinary details of our lives. We will see deeply. And then in that great day when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is, that we may have this hope is my prayer. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We invite you,
kami mengundang
wherever
anda,
you may
dimanapun
be,
Anda berada, untuk bergabung dengan paduan suara dalam menyanyikan Marilah Anak Allah. Seusai nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar daripada Dua Quentin L. Cook dan Ronald A. Rasband dari Kurum 12 Rasul.
This is the Saturday morning session
of the pagi konferensi umum tengah tahunan ke-190 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Kesalehan dan kesatuan sangat penting. Ketika orang-orang mengasihi Allah dengan segenap hati dan saleh berjuang menjadi untuk seperti Dia, maka pertikaian dan perselisihan di masyarakat akan berkurang. Akan lebih banyak kesatuan. Saya suka cerita nyata yang mencontohkan ini. Sebagai pemuda yang bukan dari kepercayaan kita, Jenderal Thomas Kane membantu dan membela para orang suci sewaktu mereka diharuskan untuk melarikan diri dari Nauvoo. Dia pembela gereja selama bertahun-tahun. Pada tahun 1872, dia dan istrinya, Elizabeth Kane, dan dua putra mereka melakukan perjalanan dari rumah mereka di Pennsylvania ke Salt Lake City, Utah. Mereka menemani Brigham Young dan rekan-rekannya dalam perjalanan ke selatan ke St. George. Elizabeth melakukan kunjungan pertamanya ke Utah dengan keraguan tentang para wanitanya. Dia terkejut dengan beberapa hal yang dia pelajari. Misalnya, dia menemukan bahwa karir apapun, seorang wanita dapat mencari nafkah terbuka bagi mereka di Utah. Dia juga menemukan para anggota gereja baik hati dan pengertian terhadap penduduk asli Amerika. Selama perjalanan, mereka tinggal di Fillmore, di rumah Thomas dan Matilda King. Elizabeth menulis bahwa ketika Matilda sedang mempersiapkan makanan untuk Presiden Young dan rombongannya, 5 orang Indian Amerika masuk ke ruangan itu. Mereka tanpa diundang. Jelas, mereka berharap bisa bergabung. Sister King berbicara kepada mereka dalam bahasa mereka. Si Elizabeth bertanya kepada salah satu anak Sister King, apa yang ibumu katakan kepada orang-orang itu? Dia menjawab, dia berkata, orang-orang asing ini datang lebih dahulu, dan saya hanya memasak cukup untuk mereka, tapi makanan Anda sedang dimasak di atas api sekarang, dan saya akan memanggil Anda setelah siap. Elizabeth bertanya, apakah ibumu benar-benar akan melakukan itu, atau hanya memberi mereka sisa makanan? Jawabnya, ibu akan melayani mereka seperti yang dia lakukan kepada Anda. Demikianlah dia melakukan itu, dan mereka makan dengan sangat sopan. Kesatuan ditingkatkan ketika orang diperlakukan dengan bermartabat dan hormat, meskipun mereka berbeda dalam karakteristik luarnya. Sebagai pemimpin, kita tidak berada di bawah ilusi bahwa di masa lalu, semua hubungan sempurna, semua perilaku seperti Kristus, atau semua keputusan adil. Namun, iman kita mengajarkan bahwa kita semua adalah anak-anak Bapa di surga. Kita beribadat kepadanya dan putranya. Keinginan kita adalah agar hati dan pikiran kita terjalin dalam kesalehan dan kesatuan, dan kita akan menjadi satu dengan mereka. Kesalehan adalah istilah yang luas, tetapi pasti mencakup perintah-perintah dari Allah. Itu membuat kita memenuhi syarat untuk tata cara sakral yang merupakan jalan perjanjian dan memberkati kita untuk memiliki roh yang memberikan arahan dalam kehidupan kita. Menjadi saleh tidak bergantung pada kita masing-masing dengan memiliki setiap berkat dalam hidup kita saat ini. Kita mungkin tidak menikah atau memiliki berkat lain yang sekarang diinginkan. Tetapi Tuhan telah berjanji bahwa orang saleh yang setia boleh berdiam bersama Allah dalam suatu keadaan kebahagiaan yang tak pernah berakhir. Kesatuan juga merupakan istilah yang luas. Tapi yang pasti mencontohkan perintah besar pertama dan kedua untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Itu menunjukkan umat Sion yang hati dan pikirannya terajut bersama dalam kesatuan. Konteks pesan saya adalah kontras dan pelajaran dari tulisan suci. Sudah 200 tahun sejak Bapa dan putranya pertama kali muncul dan memulai pemulihan Injil Yesus Kristus pada tahun 1820. Kisah di 4 Nefi dalam kitab Mormon mencakup periode 200 tahun yang serupa setelah Juru Selamat menampakkan diri dan menegakkan gerejanya di Amerika kuno. Yang kita baca dalam 4 Nefi menggambarkan bangsa di mana tidak ada kecemburuan, perselisihan, keributan, kebohongan, pembunuhan, atau segala bentuk hawa nafsu. Karena kesalehan inilah catatan menyatakan, pastilah tidak ada bangsa yang lebih bahagia di antara segala bangsa yang telah diciptakan oleh tangan Allah. Berkenaan dengan kesatuan, 4 Nefi menyatakan, tidak ada perselisihan di negeri itu, karena kasih Allah yang berdiam dalam hati orang-orang. Sayangnya, 4 Nefi kemudian menggambarkan perubahan dramatis yang dimulai pada tahun 201, ketika kedurhakaan dan perpecahan menghancurkan kesalehan dan kesatuan. Dahsyatnya kerusakan itu terjadi sewaktu itu kemudian begitu jahat sehingga pada akhirnya Mormon meratap kepada putranya Moroni. Tetapi hai putraku, Bagaimana dapat suatu bangsa seperti ini, yang kesenangannya adalah dalam demikian banyak kekejian? Bagaimana kita dapat harapkan bahwa Allah akan menahan tangannya dalam penahanan penghakiman terhadap kita? Dalam dispensasi ini, dunia belum diberkati dengan kesalehan dan kesatuan yang digambarkan dalam 4 Nefi. Kita hidup di saat perpecahan yang sangat kuat. Namun, jutaan orang telah menerima Injil Yesus Kristus, telah berkomitmen untuk mencapai baik kesalehan maupun kesatuan. Kita semua sadar bahwa kita dapat berbuat lebih baik, dan itulah tantangan kita saat ini. Kita bisa menjadi kekuatan untuk mengangkat dan memberkati masyarakat secara keseluruhan. Pada titik balik 200 tahun dalam sejarah gereja kita, marilah kita berkomitmen untuk hidup dengan saleh dan bersatu. Presiden Russell M. Nelson telah meminta kita untuk menunjukkan kesopanan, keharmonisan ras dan etnis, dan saling menghormati yang lebih besar. Itu berarti mengasihi satu sama lain, menerima setiap orang sebagai saudara, dan benar-benar menjadi umat Sion. Dengan doktrin menyeluruh kita, kita bisa menjadi oasis bagi kesatuan dan merayakan keragaman. Kesatuan dan keragaman tidak berlawanan. Kita dapat mencapai kesatuan yang lebih besar saat kita menumbuhkan suasana penyertaan dan menghormati keragaman. Selama periode saya melayani dalam presidensi Pasak San Francisco, California, kami memiliki jemaat berbahasa Spanyol, Tonga, Samoa, Tagalog, dan Mandarin. Lingkungan kami yang berbahasa Inggris terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang ras dan budaya. Terdapat kasih, kesalehan, dan kesatuan. Lingkungan dan cabang di gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir ditentukan berdasarkan geografi atau bahasa, bukan ras atau budaya. Ras tidak diidentifikasi dalam catatan keanggotaan. Di awal Kitab Mormon, kira-kira tahun 550 tahun sebelum kelahiran Kristus, kita diajari perintah dasar mengenai hubungan antara anak-anak Bapa di surga. Semuanya harus menaati perintah-perintah Tuhan, dan semua diundang untuk mengambil bagian dalam kebaikan Tuhan. Dan Dia tidak menolak seorang pun yang datang kepadanya, hitam dan putih, laki-laki dan perempuan, dan Dia mengingat orang kafir, dan semuanya sama bagi Allah. Pelayanan dan pesan Juru Selamat secara konsisten menyatakan bahwa semua ras adalah anak-anak Allah. Dalam doktrin kita, kita percaya bahwa di negara tuan rumah untuk pemulihan Amerika Serikat, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat ditulis oleh manusia yang tidak sempurna, diilhami oleh Allah untuk memberkati semua orang. Sewaktu kita membaca ajaran dan perjanjian, dokumen-dokumen ini ditegakkan dan hendaknya dipertahankan untuk hak dan perlindungan dari semua daging menurut asas-asas yang benar dan kudus. Tuhan berfirman, oleh karena itu, tidaklah benar bahwa siapapun akan berada dalam perbudakan. Untuk tujuan ini telah aku tegakkan undang-undang dasar negeri ini melalui tangan para pria bijak yang aku angkat untuk tujuan khusus ini dan tebus negeri ini dengan pertumpahan darah. Wahyu ini diterima pada tahun 1833 ketika para orang suci di Missouri menderita penganiayaan berat. Judul ajaran dan perjanjian bagian 101 berbunyi, gerombolan perusuh telah menghalau mereka dari rumah mereka di Jackson County. Banyak ancaman kematian terhadap gereja. Banyak orang Missouri menganggap penduduk asli Amerika sebagai musuh dan ingin agar mereka disingkirkan dari tanah itu. Selain itu, banyak pemukim Missouri adalah pemilik budak dan merasa terancam oleh mereka yang menentang perbudakan. Sebaliknya, ajaran kita menghormati penduduk asli Amerika, dan keinginan kita adalah mengajari mereka Injil Yesus Kristus. Dan sehubungan dengan perbudakan, tulisan suci kita telah menjelaskan bahwa tidak boleh ada yang diperbudak. Akhirnya, orang-orang suci diusir dengan kejam dari Missouri, dan kemudian dipaksa pindah ke barat. para orang suci menjadi makmur dan menemukan kedamaian yang disertai dengan kesalehan dan kesatuan, dan mengamalkan Injil Yesus Kristus. Saya bersuka cita dalam doa Juru Selamat di Injil Yohanes. Juru Selamat mengakui Bapa telah mengutus dia, dan dia telah menyelesaikan tugasnya. Dia berdoa untuk para muridnya, dan untuk mereka yang akan mempercayai Kristus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kesatuan adalah yang apa didoakan Kristus sebelum pengkhianatan dan penyalipannya. Di tahun pertama setelah pemulihan Injil Yesus Kristus dicatat di bagian 38 dari Ajaran Perjanjian, Tuhan berbicara tentang perang dan kejahatan, dan mengatakan, "Aku berfirman kepadamu, jadilah satu, dan jika kamu bukan satu, kamu bukanlah milikku." Budaya gereja kita berasal dari Injil Yesus Kristus. Surat Rasul Paulus untuk Roma sangat mendalam. Gereja awal di Roma terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi awal ini memiliki budaya Yahudi dan telah memenangkan emansipasi mereka dan mulai bertambah banyak dan berkembang. Orang bukan Yahudi di Roma memiliki budaya dengan pengaruh Yohani yang signifikan, yang dipahami baik oleh Rasul Paulus karena pengalamannya di Athena dan Korintus. Paulus menguraikan Injil Yesus Kristus dan mencatat aspek-aspek terbaik bagi budaya, dari budaya Yahudi maupun bukan Yahudi, yang bertentangan dengan Injil sejati Yesus Kristus. Dia pada dasarnya meminta mereka masing-masing untuk meninggalkan hambatan budaya dari kepercayaan dan budaya mereka yang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Paulus menasehati mereka untuk menaati perintah, saling mengasihi, dan bahwa kesalehan menuntun pada keselamatan. Budaya Injil Yesus Kristus bukanlah budaya dari orang Yahudi atau orang Yahudi, tidak ditentukan oleh warna kulit atau di mana seseorang tinggal. Sementara kita bersuka cita dalam budaya yang berbeda-beda, kita hendaknya meninggalkan aspek budaya yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Para anggota kita seringkali berasal dari latar belakang dan ras yang beragam. Namun, kita dapat dipersatukan dalam kasih dan iman kita kepada Yesus Kristus. Surat kepada orang Roma dari Paulus menetapkan asas bagi kita mengikuti budaya dan doktrin Injil Yesus Kristus. Tata cara bait suci mempersatukan kita dalam tata cara khusus dan mengizinkan kita menjadi satu dalam setiap tata cara secara kekal dan signifikan. Anggota pionir kita di seluruh dunia mengatasi kesulitan. Mereka membuat pengorbanan, bercita-cita menjadi seperti Kristus dan berusaha membangun iman dan menjadi satu dengan Juru Selamat. Kesatuan mereka dengan Juru Selamat membuat mereka menjadi satu dengan yang lain. Asas ini benar untuk Anda dan saya hari ini. Panggilan penting bagi para anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah berusaha menjadi umat Sion yang sejat, yang sehati dan sepikiran dan berdiam dalam kesalehan. Inilah doa saya agar kita menjadi saleh dan bersatu dan sepenuhnya berfokus untuk melayani dan beribadat kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang mengenainya saya bersaksi. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Is to strive to be a Zion people who are of one heart and one mind and dwell in righteousness. It is my prayer that we will be righteous and united and completely focused on serving and worshiping our Savior Jesus Christ, of whom I testify, in the name of Jesus Christ, amen.
Good morning, brothers Selamat and pagi, sisters.
Brother dan sister. Sebagai murid Juru Selamat kita, Yesus Kristus, saya telah menanti-nantikan untuk berkumpul secara virtual dari seluruh penjuru dunia untuk konferensi ini. Ini merupakan tahun yang paling tidak biasa. Bagi saya, itu dimulai dengan sebuah penugasan dari Presensi Utama untuk mendedikasikan sebuah bait suci yang kudus bagi Tuhan di Durban, Afrika Selatan. Saya tidak akan pernah melupakan kemegahan gedung ini tetapi lebih dari tatanannya, saya akan selalu menghargai martabat orang-orang yang telah dipersiapkan dengan baik untuk memasuki bangunan sakral itu. Mereka datang siap untuk mengambil bagian dalam salah satu dari berkat puncak pemulihan, pendedikasian sebuah rumah Tuhan. Mereka datang dengan hati yang dipenuhi, dengan kasih bagi Dia dan pendamaiannya. Mereka datang dengan penuh rasa terima kasih kepada Bapa kita di surga, karena menyediakan tata cara sakral yang menuntun pada permuliaan. Mereka datang dengan layak. Bait suci, dimanapun itu berada, berdiri menjulang di atas cara-cara dunia. Setiap bait suci orang suci zaman akhir di dunia, semuanya ada 168, berdiri sebagai bukti iman kita terhadap kehidupan kekal dan sukacita, meluangkan waktu bersama keluarga dan Bapa Surgawi kita. Menghadiri bait suci meningkatkan pemahaman kita tentang kealahan dan Injil abadi, komitmen kita untuk menjalankan dan mengajarkan kebenaran, dan kesediaan kita untuk mengikuti teladan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di bagian luar setiap bait suci di gereja, terdapat kata-kata yang tepat, kekudusan bagi Tuhan. Bait suci adalah rumah Tuhan dan tempat perlindungan dari dunia. Roh-Nya menyelimuti mereka yang beribadat di dalam tembok suci itu. Dia menetapkan standar yang dengannya kita masuk sebagai tamu-Nya. Ayah mertua saya, Blaine Twitchell, salah seorang pria terbaik yang pernah saya kenal, memberi saya pelajaran yang luar biasa. Sister Rasmus dan saya pergi mengunjunginya ketika dia mendekati akhir perjalanan fananya. Saat kami memasuki kamarnya, uskupnya baru saja akan pergi. Saat kami menyapa uskup, saya berpikir, uskup yang baik, dia di sini melakukan pelayanan kepada seorang anggota setia di lingkungannya. Saya berkata kepada Blaine, bukankah baik sekali uskup itu datang berkunjung? Blaine menatap saya dan menjawab, jauh lebih dari itu. Saya meminta uskup untuk datang karena saya ingin wawancara rekomendasi bait suci untuk saya. Saya ingin direkomendasikan kepada Tuhan, dan Dia melakukannya. Frasa itu, direkomendasikan kepada Tuhan, telah melekat kepada saya. Itu telah memberikan perspektif yang sama sekali baru tentang diwawancarai secara teratur oleh para pemimpin gereja kita. Begitu pentingnya rekomendasi bait suci sehingga di masa awal gereja hingga tahun 1891, setiap rekomendasi bait suci disahkan oleh presiden gereja. Baik untuk remaja maupun orang dewasa, wawancara rekomendasi bait suci Anda bukanlah tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Rekomendasi bukanlah daftar periksa, izin masuk aula, atau tiket untuk tempat duduk khusus. Itu memiliki tujuan yang jauh lebih tinggi dan lebih suci. Agar memenuhi syarat untuk kehormatan memiliki rekomendasi bait suci, Anda harus hidup selaras dengan ajaran gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dalam wawancara Anda, Anda memiliki kesempatan untuk menyelidiki jiwa Anda tentang iman pribadi Anda kepada Yesus Kristus dan pendamaiannya. Anda dapat memiliki berkat untuk mengungkapkan kesaksian Anda tentang Injil yang dipulihkan, kesedihan Anda untuk mendukung mereka yang telah Tuhan panggil untuk memimpin gerejanya, iman Anda kepada ajaran Injil, pemenuhan tanggung jawab keluarga Anda, sifat-sifat kejujuran, kesucian, kesetiaan, kepatuhan, ketaatan pada firman kebijaksanaan, hukum persepuluhan, dan kesucian hari Sabat. Itu adalah asas-asas dasar dari kehidupan yang mengabdi kepada Yesus Kristus dan pekerjaannya. Rekomendasi bait suci Anda mencerminkan niat rohani yang dalam bahwa Anda berusaha untuk menjalankan hukum-hukum Tuhan dan mengasihi apa yang Dia kasihi. Kerendahan hatian, kelembutan hati, ketabahan, kasih amal, keberanian, belas kasih, pengampunan, dan kepatuhan. Dan Anda berkomitmen pada diri Anda sendiri terhadap standar-standar itu ketika Anda menandatangani nama Anda pada dokumen sakral itu. Rekomendasi bait suci Anda membuka gerbang surga bagi Anda dan orang lain dengan hak dan tata cara yang memiliki makna kekal, termasuk pembaptisan, pemberkahan, pernikahan, dan pemeteraian. Direkomendasikan kepada Tuhan berarti diingatkan tentang apa yang diharapkan dari orang suci zaman akhir yang mematuhi perjanjian. Ayah mertua saya, Blaine, melihatnya sebagai persiapan yang tak ternilai untuk hari ketika dia dengan rendah hati akan berdiri di hadapan Tuhan. Perhatikan ketika Musa mendaki Gunung Horeb dan Tuhan Yehova menampakkan diri kepadanya di semak yang terbakar. Allah berfirman kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Menanggalkan sepatu kita di pintu bait suci berarti melepaskan hasrat atau kesenangan duniawi yang mengalihkan kita dari pertumbuhan rohani. Mengesampingkan hal-hal yang mengalihkan kefanaan kita yang berharga, mengatasi perilaku yang suka berselisih dan mencari waktu untuk menjadi kudus. Dengan rancangan ilahi, tubuh fisik kita adalah ciptaan Allah, bait suci untuk roh Anda, dan hendaknya diperlakukan dengan hormat. Begitu benar lirik dari lagu pertama, tubuhku adalah bait suci yang membutuhkan perhatian terbesar. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang Nefi, Dia memerintahkan untuk dikuduskan melalui penerimaan Roh Kudus, agar kamu boleh berdiri tanpa noda di hadapanku pada hari terakhir. Orang macam apakah seharusnya kamu adanya? Tanya Tuhan, dan kemudian menjawab, bahkan seperti aku. Untuk direkomendasikan kepada Tuhan, kita berusaha untuk menjadi seperti Dia. Saya ingat mendengar Presiden Howard W. Hunter dalam ceramah pertamanya sebagai Presiden ke-14 gereja. Dia berkata, "Adalah hasrat terdalam dari hati saya agar setiap anggota gereja yang layak dapat memasuki bait suci. Tuhan telah berkenan jika setiap anggota dewasa akan layak bagi dan membawa rekomendasi bait suci yang berlaku." Saya ingin menambahkan bahwa rekomendasi penggunaan terbatas yang menetapkan jalan yang jelas bagi remaja kita yang berharga. Presiden Nelson teringat perkataan Presiden Hunter. Pada hari itu, 6 Juni 1994, rekomendasi bait suci saya yang kita bawa menjadi benda yang berbeda dalam dompet saya. Sebelumnya, itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Itu adalah sarana untuk memperkenankan saya memasuki rumah sakra Tuhan. Tetapi setelah dia membuat pernyataan itu menjadi tujuan itu sendiri. Itu menjadi rencana kepatuhan saya kepada seorang Nabi Allah. Jika Anda belum menerima rekomendasi, atau jika rekomendasi Anda telah kadaluwarsa, berbarislah di depan pintu uskup sama seperti ketika para orang suci di masa awal berbaris di depan pintu bait suci Nauvoo tahun 1845 dan 1846. Leluhur saya termasuk di antara mereka yang setia itu. Mereka meninggalkan kota mereka yang indah dan pergi ke barat. Tetapi mereka tahu bahwa ada pengalaman sakral yang menunggu mereka di bait suci. Sarah Rich menulis dari perjalanan setapak yang terjal di Iowa. Jika bukan karena iman dan pengetahuan yang dianugerahkan kepada kami di bait suci itu, perjalanan kami akan seperti mengambil lompatan dalam kegelapan. Itulah yang hilang dari kita jika kita menjalani kehidupan ini sendirian tanpa ilham dan kedamaian yang dilanjutkan di bait suci. Mulailah prosesnya sekarang untuk menjadi direkomendasikan kepada Tuhan, agar rohnya akan menyertai Anda dalam kelimpahan dan standarnya akan memberi Anda kedamaian hati nurani. Para pemimpin remaja Anda, Presiden Quorum Penatua, Presiden Lembaga Pertolongan, dan brother dan sister yang melayani akan membantu Anda mempersiapkan diri, dan uskup atau Presiden Cabang Anda dengan penuh kasih akan membimbing Anda. Kita telah mengalami saat-saat bait suci telah ditutup atau digunakan secara terbatas. Bagi Presiden Nelson dan kami yang melayani di sisinya, keputusan terilhami untuk menutup bait suci adalah menyakitkan dan didera kekhawatiran. Presiden Nelson mendapati dirinya bertanya, apa yang akan saya katakan kepada Nabi Joseph Smith? Apa yang akan saya katakan kepada Brigham Young, Wilford Woodruff, dan Presiden lainnya hingga Presiden Thomas S. Monson. Sekarang, kami secara bertahap dan dengan penuh syukur membuka kembali bait suci untuk pemeteraian dan pemberkahan dalam skala terbatas. Namun, menjadi layak untuk menghadiri bait suci belum ditangguhkan. Izinkan saya menekankan, baik Anda memiliki akses ke bait suci atau tidak, Anda memerlukan rekomendasi bait suci yang masih berlaku untuk tetap teguh di jalan perjanjian. Akhir tahun lalu, Sister Rasmus dan saya sedang bertugas di Selandia Baru, berbicara dengan sekelompok besar dewasa lajang muda. Mereka tidak memiliki akses yang mudah ke bait suci, yang di Hamilton sedang direnovasi, dan mereka masih menunggu peletakan batu pertama untuk bait suci di Auckland. Namun, saya merasa tergerak untuk mendorong mereka memperbarui atau menerima rekomendasi bait suci. Walaupun mereka tidak dapat memperlihatkannya di bait suci, mereka akan mempersembahkan diri mereka di hadapan Tuhan dalam keadaan murni dan siap untuk melayani Dia. Menjadi layak untuk memegang rekomendasi bait suci yang masih berlaku merupakan perlindungan dari musuh, karena Anda telah membuat komitmen yang kuat kepada Tuhan tentang kehidupan Anda dan janji bahwa Roh akan menyertai Anda. Kita melakukan pekerjaan bait suci ketika kita mencari leluhur kita dan mengirimkan nama mereka untuk tata cara. Sementara bait suci kita telah ditutup, kita masih dapat menyelidiki keluarga kita. Dengan Roh Allah di dalam hati kita, kita sebagai wakil berdiri di tempat mereka untuk direkomendasikan kepada Tuhan. Ketika saya melayani sebagai Direktur Eksekutif Departemen Bait Suci, saya sering mendengar Presiden Gordon B. Hinckley merujuk pada tulisan suci ini yang difirmakan oleh Tuhan tentang Bait Suci Nauvoo. Biarlah pekerjaan Bait Suciku dan segala pekerjaan yang telah aku tetapkan bagimu dilanjutkan dan tidak berhenti. Dan biarlah ketekunanmu dan kegigihanmu dan kesabaranmu dan pekerjaanmu dilipat gandakan. Dan kamu bagaimanapun tidak akan kehilangan pahalamu, firman Tuhan semesta alam. Pekerjaan kita di bait suci terkait dengan pahala kekal kita. Baru-baru ini kita telah diuji. Tuhan telah memanggil kita untuk bekerja di bait suci dengan ketekunan, kegigihan, dan kesabaran. Direkomendasikan kepada Tuhan membutuhkan sifat-sifat itu. Kita harus tekun menjalankan perintah gigih dalam perhatian kita pada perjanjian bait suci kita. Dan bersyukur atas apa yang terus Tuhan ajarkan tentangnya. Dan bersabar sewaktu kita menunggu bait suci dibuka kembali dalam kegenapannya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melipat gandakan upaya kita, Dia meminta agar kita meningkat dalam kesalehan. Misalnya, kita dapat memperluas penelaan kita tentang tulisan suci, penyelidikan sejarah keluarga kita dan doa-doa iman kita agar kita dapat membagikan kasih kita untuk rumah Tuhan dengan mereka yang bersiap untuk menerima rekomendasi bait suci, khususnya anggota keluarga kita. Saya berjanji kepada Anda sebagai Rasul Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika Anda berusaha untuk melipat gandakan upaya saleh Anda, Anda akan merasa diperbarui dalam pengabdian Anda kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus, dan Anda akan merasakan kelimpahan Roh Kudus yang membimbing Anda. Anda akan bersyukur atas perjanjian sakral Anda, dan Anda akan merasakan kedamaian mengetahui Anda direkomendasikan.
We express gratitude. Kami mengungkapkan rasa syukur bagi paduan suara tabernakel di Taman Bait Suci untuk musik yang indah. Paduan suara sekarang akan mempersembahkan bagi kita, sudahkah ku berbuat baik? Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Presiden Dallin H. Oaks, penasihat pertama dalam presidensi utama. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Saling Mengasihi. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Juan A. Uceda dari 70.
Should have passed me someone new. The Lord's teachings are for
ajaran Tuhan
eternity,
adalah untuk kekekalan dan untuk semua anak Allah. Saya akan memberikan beberapa contoh dari Amerika Serikat, tetapi asas-asasnya berlaku di mana-mana saja. Kami hidup di masa kemarahan dan kebencian dalam hubungan dan kebijakan politik. Kami merasakannya di mana beberapa protes tidak damai dan terlibat dalam perilaku yang merusak. Kami merasakannya dalam beberapa kampanye saat ini, di dalam prapemilu. Beberapa di antaranya bahkan terbahas pernyataan politik dan rujukan tidak baik di dalam pertemuan gereja kita. Dalam pemerintahan yang demokratis, kami akan selalu ada perbedaan atas para calon dan kebijakan yang diusulkan. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kami harus menolak kemarahan dan kebencian yang terkait pilihan politik yang diperdebatkan atau dikecam dalam banyak situasi. Ini ada salah satu ajaran Juru Selamat yang mungkin terkenal, tetapi jarang dilaksanakan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Selama beberapa generasi, orang Yahudi telah diajari untuk membenci musuh mereka, dan mereka kemudian menderita di bawah pendudukan Romawi. Namun, Yesus mengajar mereka untuk mengasihi musuhmu dan berbuat baik kepada mereka yang membencimu. Sungguh ini merupakan ajaran terpenting untuk hubungan pribadi dan politik. Itu masih yang Juru Selamat perintahkan saat ini. Di dalam Kitab Mormon kita membaca, karena sesungguhnya aku berfirman kepadamu, ia yang memiliki semangat perselisihan bukanlah dariku, tetapi dari iblis, yang adalah bapa perselisihan, dan dia menghasut hati manusia untuk berselisih dengan amarah satu sama lain. Mengasihi musuh dan lawan kita, itu tidaklah mudah. Kebanyakan dari kita belum mencapai tahap memiliki kasih dan pengampunan seperti itu yang Presiden Hinckley nak tambahkan. Itu membutuhkan disiplin dari yang hampir lebih besar daripada yang mampu kita lakukan. Tetapi itu sangat penting karena itu adalah bagian dari dua perintah besar Juru Selamat, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu sangat mungkin. Karena dia mengajar, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat. Bagaimana kita mematuhi perintah-perintah ilahi ini di dunia di mana kita juga tunduk pada hukum-hukum manusia? Untungnya kita memiliki teladan Juru Selamat sendiri tentang bagaimana menyeimbangkan hukum kekalnya dengan hukum buatan manusia. Ketika musuh berusaha menjebak dia dengan bertanya, apakah orang Yahudi harus membayar pajak kepada Roma? Dia menunjuk ke gambar kaisar di koin mereka dan menyatakan, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi, kita harus mengikuti hukum manusia untuk hidup damai di bawah kuasa sipil. Dan kita mengikuti hukum Allah untuk tujuan kekal kita. Tetapi bagaimana kita melakukan ini? Terutama bagaimana kita belajar untuk mengasihi musuh dan lawan kita? Ajaran Juru Selamat untuk tidak berselisih dengan amarah adalah langkah pertama yang baik. Iblis adalah bapa perselisihan, dan dialah yang menghasut manusia untuk berselisih dengan amarah. Dia mendorong hubungan penuh kebencian di antara individu dan di dalam kelompok. Presiden Thomas S. Monson mengajarkan bahwa amarah adalah alat setan, karena menjadi marah berarti menyerah pada pengaruh setan. Tidak seorang pun dapat membuat kita amarah. Itu merupakan pilihan kita. Amarah adalah jalan menuju perpecahan dan permusuhan. Kita bergerak ke arah mengasihi musuh kita ketika kita menghindari amarah dan permusuhan terhadap mereka yang tidak kita setujui. Itu juga membantu jika kita bahkan mau belajar dari mereka. Cara-cara lain untuk mengembangkan kekuatan kasih kepada orang lain adalah dengan cara sederhana melalui kata dalam musik kuno. Saat kita mencoba memahami dan berhubungan dengan budaya yang berbeda, kita seharusnya berusaha untuk mengenal mereka dalam suasana-suasana kecurigaan atau bahkan kebencian terhadap orang tak dikenal akan berganti dengan penemanan atau bahkan kasih saat hubungan pribadi yang menghasilkan pengertian dan penghormatan. Bantuan yang jauh lebih besar dalam belajar mengasihi musuh dan lawan kita adalah berusaha memahami kekuatan dari kasih. Berikut adalah tiga dari banyak ajaran kenabian tentang itu. Nabi Joseph Smith mengajarkan, ada pepatah yang sudah lama dihormati bahwa kasih menghasilkan kasih. Marilah kita mencurahkan kasih, tunjukkan kebaikan kita kepada seluruh umat manusia. Presiden Howard W. Hunter mengajarkan, dunia di mana kita tinggal akan sangat memperoleh manfaat jika pria dan wanita dimanapun mau menjalankan kasih murni Kristus, yang adalah baik hati, lembut hati, dan rendah hati. Itu tanpa rasa isi, iri, atau kesombongan. Ia tidak mencari imbalan. Itu tidak memiliki tempat untuk kefanatikan, kebencian, atau kekerasan. Itu mendorong beragam orang untuk hidup bersama dalam kasih Kristiani terlepas dari kepercayaan agama, ras, kebangsaan, status keuangan, pendidikan, atau budaya. Dan Presiden Russell M. Nelson telah mendorong kita untuk memperluas lingkaran kasih kita kepada seluruh umat manusia.
Bagian
penting dari mengasihi musuh kita adalah untuk memberikan kepada Kaisar, yaitu dengan mematuhi hukum di berbagai negara kita. Meskipun ajaran-ajaran Yesus mengubah, dia tidak mengajarkan pengubahan atau revolusi atau melanggar hukum. Dia mengajar dengan cara yang lebih baik. Wahyu modern mengajarkan hal yang sama. Janganlah biarkan seseorang pun melanggar hukum negara karena dia menaati hukum Allah tidak perlu melanggar hukum negara. Karenanya, tunduklah pada kekuasaan yang ada. Dan dalam pasal kepercayaan kita yang ditulis oleh Nabi Joseph Smith setelah para orang suci masa awam menderita penganiayaan hebat, menyatakan, kami percaya pada sikap tunduk kepada raja, presiden, penguasa, dan pejabat hukum dalam mematuhi, menghormati, dan mendukung hukum. Ini tidak berarti bahwa kita setuju dengan semua yang dilakukan dengan kekerasan hukum. Itu berarti bahwa kita mematuhi hukum saat ini dan menggunakan cara damai untuk mengubahnya. Itu juga berarti bahwa kita menerima hasil pemilu dengan damai. Kita tidak akan berperan serta dalam kekerasan oleh mereka yang kecewa dengan hasilnya. Dalam masyarakat demokratis, kita selalu memiliki kesempatan dan kewajiban untuk tetap damai hingga pemilu berikutnya. Ajaran Juru Selamat untuk mengasihi musuh kita didasarkan pada kenyataan bahwa semua manusia adalah anak-anak terkasih Allah. Asas kekal itu dan beberapa asas dasar hukum diuji dalam protes baru-baru ini di banyak kota-kota di Amerika. Di satu sisi, beberapa orang tampaknya lupa bahwa amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat menjamin hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan mengajukan petisi kepada pemerintah untuk perbaikan terhadap keluhan. Itu adalah cara yang diwenangkan untuk meningkatkan kesadaran publik dan fokus pada ketidakadilan yang terjadi atau pelaksanaan hukum. Tentu telah ada ketidakadilan dalam tindakan publik dan dalam sikap pribadi kita. Kita memiliki rasisme dan masih terjadi juga dan keluhan terkait dengan itu. Dalam sebuah esai pribadi, Pendeta Teresa Edir dari Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Penduduk Kulit Berwarna telah mengingatkan bahwa rasisme tumbuh subur karena kebencian, penindasan, kepasifan, ketidakpedulian, dan kebungkaman. Sebagai warga negara dan sebagai anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, kita harus berbuat lebih baik untuk membantu membasmi rasisme. Di sisi lain, sebagian kecil peserta dan pendukung yang protes ini dan tindakan rusuh yang mengikutinya tampaknya telah lupa bahwa protes yang dilindungi oleh konstitusi adalah protes yang damai. Para pengunjuk rasa tidak memiliki hak-hak untuk menghancurkan, merusak, atau mencuri properti atau menyepelekan kekuasaan polisi yang sah dari pemerintah. Konstitusi dan undang-undang tidak mengandung ajakan untuk revolusi atau anarki. Kita semua, polisi, pengunjuk rasa, pendukung, dan penonton, hendaknya memahami batasan hak-hak kita dan pentingnya tugas kita untuk tetap berada dalam batas-batas hukum yang ada. Abraham Lincoln mengatakan, tidak ada keluhan yang membenarkan kekerasan massa sebagai cara untuk mengatasi keluhan itu. Penanganan keluhan oleh massa ditangani dengan cara rusuh. Itu adalah anarki, kondisi yang tidak memiliki pemerintahan yang efektif dan tidak ada polisi yang itu melemahkan alih-alih melindungi hak-hak individu. Salah satu alasan mengapa protes baru-baru ini di Amerika Serikat mengejutkan bagi banyak orang adalah permusuhan dan pelanggaran hukum yang dirasakan di antara berbagai etnis di negara lain seharusnya tidak dirasakan di Amerika Serikat. Negara ini seharusnya lebih baik dalam menghilangkan rasisme, tidak hanya terhadap orang kulit hitam Amerika yang paling terlihat dalam protes baru-baru ini, tetapi juga terhadap orang Latin, Asia, dan kelompok lain-lainnya. Sejarah rasisme bangsa ini bukanlah yang membahagiakan, dan kita harus berbuat lebih baik. Amerika Serikat didirikan oleh para imigran dari berbagai kebangsaan dan etnis yang berbeda. Tujuan pemersatunya bukanlah untuk menegakkan agama tertentu atau untuk mengabadikan salah satu budaya yang beragam atau kesetiaan suku di negara-negara lama. Generasi pendiri kita berusaha untuk dipersatukan oleh konstitusi dan hukum yang baru. Itu tidak berarti bahwa dokumen pemersatu kita atau pemahaman maknanya saat itu adalah sempurna. Sejarah dua abad pertama Amerika Serikat menunjukkan perlunya banyak perbaikan, seperti hak pilih bagi perempuan dan khususnya penghapusan perbudakan, termasuk undang-undang untuk menjamin bahwa mereka yang diperbudak semuanya akan menikmati kondisi kebebasan. Dua cendekiawan Universitas Yale baru-baru ini mengingatkan, dengan segala kekurangannya, Amerika Serikat diperlengkapi secara unik untuk menyatukan masyarakat yang beragam dan terpecah. Warga negaranya tidak harus memilih antara identitas nasional dan multikulturalisme. Orang Amerika bisa memiliki keduanya, tetapi kuncinya adalah patriotisme konstitusional. Kita harus tetap bersatu oleh dan melalui konstitusi, terlepas dari ketidaksepakatan ideologis kita. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang Menteri Luar Negeri Inggris memberikan nasihat luar biasa ini di Dewan Perwakilan. Kita tidak memiliki sekutu abadi, dan kita tidak memiliki musuh abadi. Kepentingan kita kekal dan abadi, dan kepentingan inilah yang menjadi kewajiban kita untuk diikuti. Itu adalah alasan sekuler yang bagus untuk mengikuti kepentingan abadi dan kekal dalam masalah politik. Selain itu, ajaran Gereja Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kepentingan kekal lain untuk membimbing kita. Ajaran Juru Selamat kita yang mengilhami konstitusi Amerika Serikat dan hukum dasar di banyak negara-negara kita yang lainnya. Loyalitas pada hukum yang ditegakkan alih-alih pada sekutu adalah sementara dan adalah cara terbaik untuk mengasihi musuh dan lawan kita saat kita mengupayakan kesatuan bahkan dalam keragaman. Mengetahui bahwa kita semua adalah anak-anak Allah memberi kita pandangan ilahi tentang nilai semua orang lain dan keinginan serta kemampuan untuk mengatasi prasangka dan rasisme. Selama bertahun-tahun tinggal di berbagai tempat di negara ini, Tuhan telah mengajari bahwa adalah mungkin untuk mematuhi dan berusaha meningkatkan hukum negara kita dan juga mengasihi musuh dan lawan kita. Meski tidak mudah, itu dapat mungkin dengan bantuan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan perintah untuk mengasihi dan dia menjanjikan bantuannya sewaktu kita berusaha untuk patuh. Saya bersaksi bahwa kita dikasihi dan akan dibantu oleh Bapa Surgawi kita dan Putranya Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
our dear and kind
Bapa
Heavenly
kami
Father,
di surga,
we bow our heads
kami menunduk kepala kami kepada di depanmu pada akhir seusai konferensi pertemuan sesi ini, dan kami mengucap syukur atas kasih dan kasih belas kasihmu dan bagi putramu dan untuk kasihnya terhadap kami dan untuk pendamaiannya dan pembangkitannya. Kami berterima kasih untuk para pemuda dan anak-anak, berkati mereka agar mereka dapat merasa kebenaran yang indah dan manis dari Injil. Kami berdoa, Bapa, untuk mereka yang sakit dan menderita. Putramu telah menyatakan kepada orang bangsa Nafi zaman dahulu bahwa Dia adalah kehidupan dunia dan terang dunia. Dan kami berdoa agar rumah tangga dan masyarakat kami memiliki terang itu yang datang dari Dia. Kami berdoa untuk orang para misionaris kami di seluruh dunia, Bapa, dan juga berdoa agar kami dapat menolong mereka yang dalam kebutuhan. Kami berdoa ini dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the Saturday morning session.
Sabtu pagi, konferensi umum tengah tahunan ke-190 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesara umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara tabernakel di Taman Bait Suci. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.